Naši razgovori.
Iako se okultizam pojavio različnim
školama,
njegova prepoznatljiva
prvota imena članova sva tri
ansambla u školama zapravo tada je odnos.
Dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje
ne postoji ništa bolje od ovog jedinstva, to jeste
interesovanje i pomaže Bog da se
sve na svet, to je nakon otkuženo sve te
isuđe. Koje su založeni veliki potencijal. Međutim, to malena više je potrebno voditi
u njegovu. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Hristos Vaskrse. Slušate vaskršnji intervju sa profesorom, diplomatom, političarom i piscem Vladetom Jankovićem, iz čijeg pera je do sada proisteklo više knjiga. Mi u današnjem razgovoru pažnju posvećujemo delu Uvođenje u Hilandar, koje su sa blagoslovom igumana Svete carske srpske lavre Hilandara objavili Zadužbina Svetog manastira Hilandara i Društvo prijatelja Svete gore Atonske. Govorit ćemo i o knjizi bez opoziva, a profesor Vladeta Janković najavljuje i novu knjigu koju upravo piše. Sa eruditom kakav je naš današnji sagovornik, govorit ćemo i o ličnom kredibilitetu, težini i važnosti izgovora govorene reči i osjećanju obaveze da čovjek uvijek govori istinu. Kako se ova emisija emituje upravo tokom vaskršnjih praznika, na početku razgovora prirodno proizilazi pitanje kako profesor Vladeta Janković doživljava Vaskrs.
Znate, to suštinsko pitanje šta je vera i kad je čovjek verujući, odgovorio je apostol Pavle. I on je rekao, ko veruje u vaskrsenje, taj vera. I no, tu nema ništa ni da se doda, ni da se oduzme. A vrlo je teško nekome ko se koleba objasniti čitav fenomen vaskrsenja i ovaploćenja gospodnjeg. Tako da, ja kažem, ja sam rekao da je vera privatna stvar, mislio sam pri tome da je lična stvar i da nikada ne treba insistirati da se neko preobrati. Jer u veru prinude nema. To se ili probudi u čovjeku ili se ne probudi i za žaljenje su oni koji nisu uspjeli da u sebi nađu to zrno istine. To se ne dešava kod svakoga u isto životno doba, nekada je potrebno mnogo vremena i mnogo životnih iskustava da bi se vidjela istina, a nekada to ide sa rođenjem i oni srećni među nama od najmanjih nogu znaju da ima neka sila koja uređuje ovaj svet, koja ga je stvorila i koja ukazuje na puteve kojima treba ići. Znate, ako već o tome počinjemo razgovor tom osjetljivom temom, da kažem i to da nisam pristalica misionarstva, nisam pristalica onoga što recimo zapadne crkve su tokom istorije naročito sprovodile, prosto zato što slobodna volja čovjekova po meni je izraz volje Božje. I da pritisak može da izazove suprotan efekat, a uvijek ima onih koji su ustali na zlo, koji su neprijateljski nastrojeni, koji traže grešku i nadaju se da će pogrešiti vernici. Nažalost, takvih ljudi ima i u našoj sredini i u naše vreme svuda. I kad se pogrešno pristupi, kada se izvrši pritisak na recimo nevino biće čiji je duh otvoren, to će oni koji imaju zle namere iskoristiti i zloupotrebiti. To je jedan od razloga zbog kojih ja mislim da tu treba biti vrlo oprezan i otvoren prema onima koji nisu još uvijek našli pravi put.
Od završetka rukopisa do objavljivanja uvođenja u Hilandar proteklo je nekoliko godina. Profesor Vladeta Janković kao pojašnjenje tog vremenskog razmaka navodi želju autora i izdavača da ovo izdanje bude i adekvatno ilustrovano.
Ja mislim da je ono izišlo 20. u julu. To je bilo leto, sećam se kad je izišlo, znači da smo sad negde oko 4 godine. Ja sam to delo završio još 17. ali je to trebalo da prođe 2-3 godine dok smo Milivoj Ranđić, koji je urednik izdanja, i ja završili sve poslove oko ilustracije. Vi znate da je knjiga vrlo bogato ilustrovana i to je učinjeno namerno. A Milivoj je čovjek koji ima ne samo likovno osjećanje, nego ima i pristup odličnom fondu fotografija, tako da ja mislim da koliko vredi tekst u toj knjizi, toliko vrede i ilustracije. I zato smo malo duže čekali. U svakom slučaju ima otprilike 4 godine da je knjiga izišla i ona se je vrlo dobro prošla. Znate, ona ne može da se nađe u svakoj knjižari, čak u velikoj većini knjižara ne može da se nađe. Mi Laguna je recimo bila ljubazna da prihvati da je prodaje, ali bez rabata ili sa nekim minimalnim rabatom, ali ga nikad knjigu ne izlaže, nego ona stoji na polici i ko zna da je tražio, onda on će naći, ali nije izložena, prosto zato što nije Lagunino izdanje. To s jedne strane. S druge strane, ono što je usporilo njen plasman i njenu prodaju, njen, da kažem, pristup čitaocu, je korona, jer ona se najbolje prodaje, najbliža je čitaocu u samom manastiru, u knjižari koja postoji u Hilandaru, i za vreme pandemije posete Svetoj Gori su bile drastično ograničene, jedno vreme ih nije bilo uopšte, tako da knjiga nije bila u prodaji. Ali opet kad se pogleda danas, do danas je otišlo ovo drugo izdanje, znači jedno 7000 primjeraka je prodato, što ja mislim da je za naše uslove sasvim pristojan tiraž, i ja se nadam da ona svoj posao obavlja.
Znači, možemo da kažemo da je čitaoce uvela u Hilandar, naglašavam u Hilandar, jer vi tako zapravo i započinjete ovo delo, da se ne kaže idem, bio sam na Hilandar.
Da, to svi kažu, na Hilandar, a to je potpuno pogrešno, samo eto. Kažem, to i obrazovani ljudi koji su crkveni, oni će vam reći da idu na Hilandar ili su došli sa Hilandara, već novinari naravno ponavljaju tu grešku, a to je kao da idete u, recimo, Krušadol, idete u Studenicu, idete u Žiču, a ne na Žiču. A što se tiče Svete Gore, idete na nju, jer je to ipak planina, ili kao na Frušku Goru, na Avalu, na Kosma i tako dalje.
Adam.
Srpska pravoslavna crkva obiluje svetim mestima. Do nekih je jednostavnije, a do nekih teže doći. U nastavku saznajemo šta je to što je dušu autora dela Uvođenje u Hilandar privuklo baš ovoj svetinji i šta je to što je specifično u relaciji Hilandar-Vladeta Janković.
Znate kako ja tu sasvim pošteno govoreći, nisam imao dovoljno predznanja i kada sam prvi put otišao na Hilandar sa svojim pokojnim prijateljem Slobodanom Dušanićem, koji je bio profesor klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na član Akademije nauka je bio, on je pre toga bio jedan put u Hilandaru i ostaje na njega vrlo jak utisak i onda je on to nekako sve organizuo. Uopšte nije bilo jednostavno onda otići u Hilandar, tu je trebalo je imati silne neke dozvole u Solunu, ministarstvo, policija, naš konzulat, onda dobiti dozvolu svetogorskih vlasti da uđete. Sve je to bilo i vrlo malo posetilaca. Tad je postojao to što se zvalo, latinski se to zove numerus clausus, primali su samo 10 stranaca dnevno na Svetu Goru. Sad su ta vrata širom otvorena od koje Grčka pristupila Evropskoj uniji. Dakle, sve u svemu to je bilo vrlo komplikovan i težak poduhvat. I ja kada sam došao tamo, nisam uopšte imao nikakvih pravih predznanja, sve onih najosnovnih knjiških, jeli, koja su neki datumi, neki podaci o osnivačima i tako dalje, ali to je sve jedna stvar, a potpuno druga stvar kad vi stupite na to tle, kad to sunce vas zaslepi i ti mirisi vas opiju i čujete te zvuke koji se čuju, jer to nisu samo zvuci klepala i zvona, nego zvuci prirode. Znate, šum lišća, insekti, ptice koje pevaju. To je, kažem, zaista rajski period, bogorodični period, tako se to i zove. To znači, to je prvi taj utisak lepote prirode i umetničke lepote. A kasnije kad porazgovarate s nekim od tih ljudi, a ja sam imao dobru sreću da tim svojim prvim svetogorskim kontaktima porazgovaram sa jednim mudrim starcem, blažene uspomene, to je starac Nikanor, koji je proveo u Hilandaru čitav svoj vek, dugi, i koji je bio epitrop, jer tad još uvijek Hilandar nije imao igumana, to je bilo vreme i dioritmije. I s njim sam razgovarao, ja mislim da je taj razgovor bio ono što je bar u mom slučaju presudilo da odjednom da mi se otvara oči.
Grazie, Signore, in mia radio.
Vremena kada je 10 stranaca dnevno moglo da pristupi Svetoj Gori su iza nas. Profesor Vladeta Janković pojašnjava koliko političke prilike mogu da utiču na status naše zemlje i naših sunarodnika na Svetoj Gori i u Hilandaru.
To se razlikuje. Vidite, u jedno vreme, u vreme komunizma i pogotovo dok su odnosi između Jugoslavije i Grčke bili dosta zategnuti. Nemojte nikad zaboraviti da je Tito pomagao grčki ustanak 45. godine, komunistički ustanak, Markosa, po Staljinovoj direktivi i tu se jako zamerio Grcima, Tito. Drugo, to je bilo pitanje Makedonije, koja je stalno bila tu neki, da kažem, kamen spoticanja u odnosima između Grčke i Srbije, tako da je to otežavalo naš pristup Hilandaru. To s jedne strane, s druge strane, komunističke vlasti su Hilandar, to je dosta zanimljivo i to se malo zna o tome, da su doba komunizma ili socijalističkog samoupravljanja, jedan deo režima je potpuno zanemarivao Hilandar, bilo kakvu saradnju s njim i nadao se potpunom prekidu veza. A neki srpski komunisti su, i to nikad nisu objavljivali krišom, to tek sad izlaze na videlo pojedini podaci, su krišom slali pomoć Hilandaru, iako su bili u visoki partijski funkcioneri. To je, ja ne bih da pominjem imena, ali pouzdano znam. Znam od čovjeka koji je taj novac uzimao i nosio, znači iz prve ruke, još je živ, da je on nosio izvesnu novčanu pomoć, ne preveliku, ali to su bile državne pare, ali tako su išli kroz srpsku komunističku nomenklaturu Hilandaru. Pa ste u Hilandaru tad ste imali 95% bratstva su bili zapravo emigranti. I to su bili antikomunisti, ljotićevci, ali većinom bilo je dosta pripadnika četničkog pokreta u inostranstvu koji su živjeli, pa iz inostranstva došli u Hilandar. A iz Srbije nije se moglo otići, iskuženici nisu smeli da odu. To je tek kasnije krenulo. E sad vidite, to sam, kad ste pitali o tim odnosima, oni su takvi bili sve dok je trajala Titova Jugoslavija i dok je komunizam bio ovde. A onda, kada je došlo do ovih ratova 90. godina, Grci su počeli potpuno drugačije da nas doživljavaju i to sad više nije bilo samo to neko bratstvo pravoslavno, nego su oni nas počeli da doživljavaju kao neku vrstu, kako se to govorilo, predziđa, zaštitnog bedema prema muslimanskoj ekspanziji sa u Bosni i iskuse na Kosovu ili iz Albanije i tako dalje. I onda smo mi postali mnogo, mnogo toplije prihvaćeni od grčkih vlasti i postalo je naravno lakše doći na Svetu Goru i onda je i Hilandar počeo da prima hodočastike u mnogo većem broju.
Dakle, iz ovog sada malopređašnjeg vašeg izlaganja mogu da zaključim da komunisti, makoliko se trudili, nisu uspjeli da ugase tu pravoslavnu iskru i žišku čak ni među svojima.
Pazite, i komunista je bilo, oni su svi kao bili nevernici i protiv crkve i antiklerikalni, svi. Bez obzira na da li se znao, ipak i svako je od njih znao da je rođen. Da li je rođen u katoličkom delu ondašnje Jugoslavije, u muslimanskom delu ili možda ipak u srpskom pravoslavnom. I to je to nešto što živi u čoveku uprkos njegovoj indoktrinaciji ideološkoj, ali ta neka iskra, valjda predačka, to je nešto što je u krvi, što je u genima. Tako da nisu svi komunisti stare Jugoslavije imali isti odnos prema Hilandaru.
Thank you.
U odlomku o zabrani pristupa ženama, autor dela Uvođenje u Hilandar navodi, citiram, da je činjenica da u mnogim paganskim verovanjima postoje drevne zabrane ženama da učestvuju u kultnim radnjama pa i da pristupaju kultnim mestima. Na samoj Svetoj gori, međutim, niko ne sumnja da je to posvećeno tle koje bez ostatka pripada Presvetoj Bogorodici i niko osim nje, i to još od novozavetnih vremena. Po predanju, kada se Majka Božija godinama posle događaja opisanih u Evanđeljima vraćala iz posete Vaskrslom Lazaru, bratu Marije i Marte koji je širio hrišćanstvo na Kipru, vetrovi su njen brod odneli prema Svetoj gori. Kada je stupila na kopno, svi meštani pali su na kolena i primili Hristovu veru, a ona je, zadivljena lepotom mesta na kojem se našla, izmolila od svog sina da joj ga prepusti kao lično dobro. Njena molitva je uslišena, posle čega na Svetoj gori nije bilo mesta ni jednoj drugoj ženi. Kraj citata.
To je Bogorodična tle, mislim, ne samo legenda, je li, koja se vezuje, ta priča o tome kako je na povratku sa Kipra je nepogoda na moru izbacila taj brod, pa se ona iskrcala prinudno u jednom trenutku. Da je ovaj, bez obzira na tu legendarnu pozadinu, taj je kult tako duboko prožao čitavu Svetu goru da zapravo vi na svim, recimo, oltarima Carinovića ikona je takva da je Bogorodica na desnoj strani, a Isus na levoj. I da je to ikona koja je najpoštovanija na Svetoj gori. Vi imate, tako reći, u svakom manastiru po neku čudotvornu ikonu Svete Majke Božje, kod nas je to Trojeručica, jeli? A u drugim manastirima imate, recimo, Portaitisu i Vironu, imate, to svaki manastir, tako reći, ima. I to je taj kult koji je jači od svih drugih kultova i od manastirskih slava. Bogorodičini praznici se slave uvek s posebnim žarom i predanošću. A kad me pitate za Avaton, to je jedan od razloga, naravno, što je to doktrinarno govoreći Bogorodičin perivoj, i ona je rekla da niko sem nje, druga žena, tu ne može doći. Ali je taj razlog je praktičan i prosto pogledajmo istini u oči i suočimo se s tim, da li bi mogli ljudi da žive, monasi, da žive tako kako žive, da ima i žena. Prosto zato što prisustvo žena podrazumeva neke druge stvari, podrazumeva, recimo, porodični život. Ako imate porodični život, kuda ide vaša duhovna pažnja? Ona prirodno i neizbežno ide i u pravcu voljene žene, voljene dece. A ovi ljudi koji su se posvetili Gospodu i koji žive na Svetoj gori, monasi, jer oni su tamo zato da se mole za čitav svet, za svakoga, i njima je potrebno sve njihovo vreme i sva njihova usredsređenost. Molitva je samo jedan deo njihovog opstanka, jer oni moraju i da rade.
Vi to baš i na samom kraju knjige Uvođenje u Hilandar prosto nam donosite neki kodeks ponašanja i bonton, koliko tu ne treba doći sa nekim turističkim ambicijama, već imati u vidu da se tu ostavlja sve ono što je iz sveta i posvećuje se duhovno.
Znate, tu ako sam mi da dodam, mnogi ljudi zaista dođu tamo kao da vide nešto što se retko viđa, pa da budu posle zanimljivi da pričaju o tome kad se vrate u svet. A ja vam kažem da sam se lično osvedočio, ne uvek, ali u dosta slučajeva, da ljudi dođu tako lakomisleno i veselo. Sad ćemo to da se prošeta, da vidi, da fotografiše, da se slika ispred manastirske kapije. I onda kad se vrati u svet, onda je nekako drugčiji. Ni sam ne zna šta mu se dogodilo, ali nešto mu se dogodilo. Nemojte me pitati šta tačno. Ali proviđenje ga je negde dotaklo i on ne mora postati sad verujući pravoslavni vernik, jer ne crkven čovjek. ali nešto je u njegovoj svesti drugčije i nema više te lakomislene površnosti sa kojom je on bez zle namere, ali tako krenuo da obiđe Svetu Goru, jer je kao turista veseli. Vi ste mi na početku razgovora pitali šta se meni dogodilo, ja sam vam pomenuo taj svoj niz od nekoliko razgovora sa starcem Nikanorom, ali tu je bio i vrlo dragocen čovjek, pokojni otac Mitrofan Hilandarac, koji je bio vrlo obrazovan i pametan, onako i svetovno pametan, a da ne govorim o duhovnoj dubini. S njim je, sam mnoge razgovore smo vodili, moji prijatelji i ja, i bio je u to doba bibliotekar u Hilandaru, inače moj ispisnik i vršnjak, upokojeni potonji vladika zapadnoameriški, banatski, na kraju u Žiči bio vladika, preosvećeni otac Hrizostom, blažene uspomene. On je bio tad u Hilandaru i ti razgovori s njim su takođe, bar meni, mnogo značili. To je to što kaže, nešto sam našao u sebi što nisam znao da imam. I Bogu hvala da to, evo, koliko već skoro pola veka negujem.
Bogorodice, Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice, Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice, Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Potpisnik dela Uvođenje u Hilandar ima taj blagoslov da je na Svetoj Gori i u Hilandaru bio više puta. U nastavku razgovora saznajemo u kojoj meri se lični doživljaj razlikuje od hodočašća do hodočašća i od posete do posete.
Nije svaka poseta ista. Znaš, ja sam sad toliko puta bio tamo da prosto usredsređujem pažnju na različite aspekte, i ne samo Hilandar, sad sa godinama već nisam fizički u stanju da obilazim svetogorske druge manastire, ali moji prijatelji dok smo bili u snazi i ja smo obišli apsolutno sve svetogorske manastire, noćili smo u svakome od njih, bili smo u skoro svim skitovima, bili smo naravno u pustinji, obilazili smo i Kaliote kad bi oni hteli da nas vide. Temeljno smo obišli Svetu Goru i svako od naših putovanja je bilo unapred pripremljeno. Mi smo to vrlo pažljivo planirali. Mislim, čitav naš život, kad pogledam to za tih 40 i više godina, je tokom godine bio nekako podređen tom odlasku, koji je obično padao krajem maja, početkom juna, i mi smo to pripremali tokom čitave godine, čitajući knjige, razgovarajući s ljudima, nalazeći izvore, mape, to tad je trebalo ići svud peške, nije više, to doba nije bilo kao danas, to na Svetoj Gori imate dosta puteva probijenih, čak možda i taksi da uzmete da biste stigli s mesta na mesto. Onda je sve to moralo da se radi peške, tako da je svaki put je bilo nešto drugo, što neki drugi doživljaj, druga sredina, da ne govorimo o tome da smo se peli na Atos nekoliko puta, što je također doživljaj svoje vrste i to treba isto pripremiti, u ono doba je to bilo dosta komplikovano.
Koja je to visina?
To je 3033 metra od mora, ali se uspon obično kreće sa recimo 400-500 metara visine gde se nalaze, gde je manastir Svete Ane, to je skit. I tu je jedan skit koji se zove Kerasija, odakle smo mi polazili, bar tu bismo noćili u jednoj vrlo maloj keliji, to je bilo divno. To su bila samo dva kelijata, obojice izvanredno lepo obrazovani ljudi, u svetu jedan je bio arhitekta, jedan je bio pravnik, ali su se zakaluđerili, živjeli su u tom malom, to je jedan kelija jedna, imali su jednu bašticu, i nas su primali da prespavamo kod njih. Jedan je živio godinama u Francuskoj, sećam se da smo francuski govorili s njim. Pošto nije bilo mesta za spavanje, onda smo i spavali u nekoj vrsti, tu bili su ostavili bar neko vreme, nekoliko godina, i bila zubarska stolica. I ja se sećam da sam spavao u toj zubarskoj stolici, onu noć pred uspon, jer onda sutra dan rano krenete. Ali bilo, ja ne znam da sam to i napisao u knjizi, ali tad smo doživjeli to, to je bilo vreme eksplozije nuklearne u Ukrajini. I onda smo tad brali povrće u bašti za salatu i moj prijatelj kaže, pa da ne bude to zračenje, ovo iz Černobila, da nije tu nešto. A otac Maksim se zvao, kaže, ništa, kaže, sve je uvijek, ne brinite, vladika je bio pre dva dana i blagoslovio je, tako da je bezbedno. A drugi, to je isto strašno, ovako, sad mi sećanje me vraća, ovaj drugi kaluđer, on je otišao posle u Albaniju i tamo je ubijen. To je neki bio, otišao je neki kraj divlji tamo, ti muslimanski ekstremisti kojih izgleda ima u Albaniji su mu došli glave. To smo kasnije saznali.
U doživljaju smrti postoje velike razlike između nas koji smo u svetu i onih koji su se svega iz sveta odrekli. Tako je i među monaštvom na Svetoj Gori, gde prilikom nečijeg upokojenja čak i ne kažu da je taj neko umro, nego da se preselio. Profesor Vladeta Janković naglašava da ovakav odnos prema smrti ne podrazumeva da se nesrećna, neočekivana, iznenadna, tragična smrt na Svetoj Gori ipak ne doživljava kao tragedija.
Evo, pre nekoliko godina jedan sjajan mlad kaluđer je nastradao nekih pola kilometra od Hilandara, neka vatrogasna kola su skliznula, bila s puta i on je išao da pomogne da se to vrati, bilo je praskozorje. I dok su gurali taj kamion, to se nekako omaklo i survalo niz liticu i on je pao i kamion ga je zniječio i poginuo je. To je čovjek imao 35 godina. Mislim, ja se sjećam kako je bratstvo teško doživjelo to, ali od njih uteši taj pomisao da je to ne samo neizbežno, nego da se ide u bolji svet. Da je to prosto preseljenje. Razume se da i oni imaju osjećanje da je nešto preuranjeno ili da je Bog nekoga hteo da uzme ranije nego što bi čovjek očekivao, jel, da će, ali Bog zna. I to je ono što tamošnja sredina prihvata. Ako je Bog tako hteo, on zna zašto je to tako. A ja inače mislim da sam o tome i pisao, to sam u Filoteju smo jedan puta, to je manastir jedan grčki, pristovali smo sahrani tog starca. To je bilo tako, neću reći veselo, ali vedro i mirno, da je bilo, to je put od samog manastira gde je telo bilo izloženo, jeli, gde su ga celivali, poslednje celivanje bilo, onda su preneli taj kovčeg i položili ga na groblje koje je udaljeno možda stotinak metara od manastira, i tu se sad išlo u povorci i tako u živom razgovoru, oni su i pojali i pričali i onda se poslužili čaša vina nad grobom. Hoću da vam kažem da je to bilo, doduše bio je po sredi vrlo, vrlo star čovek, on je bio manastirski starac, ispovednik njihovi, obožavali su ga, ali su ga radosno ispratili. I to je prosto dubina vere, zato je da kad pitate odnosu prema smrti, ili vi verujete da carstvo nebesko postoji ili ne verujete, ako verujete, čega ima da se bojite.
Na Svetoj Gori požari nisu retkost, a Hilandar u tom pogledu nije izuzetak, navodi profesor Vladeta Janković u svojoj knjizi Uvođenje u Hilandar u odlomku o požaru i obnovi. Požari na Svetoj Gori bili su i češći tokom istorije, dok nije počelo da se uvodi centralno grejanje.
Centralno grejanje u manastire se ne uvodi samo zato da bi u monasima bilo udobnije i toplije. Mogli su oni 800 godina da žive i bez centralnog grejanja, ali je mnogo opasnije kad imate živu vatru. Znate, s jedne strane mnogo živih vatri, s druge strane rastinje koje je jako obilato i suvo i leti velike vrućine, tako da, pazite, nekad su se vatre dešavale i od parčeta stakla, neka slomljena boca, na koju padne zrak sunca i tu se sad napravi ta prosto se sam rastinje se zapali od tog usredsređenog toplotnog zraka. Znači, bilo je takvih uzraka požarova i u Hilandaru je prosto zato što je taj deo manastira odakle je požar počeo, on je vrlo star i on se nalazi na tlu koje klizi i to da postepeno to klizište na kojem je taj deo manastira je prouzrokovalo pukotine u zidovima i jedna od tih pukotina je bila u odžaku, a kako jedan stari kaluđer, bilo je hladno, mart mesec, početak marta, bio da je založio peć, iskra iz peći je prošla kroz tu pukotinu u odžak, pa iz odžaka u onu drvenu konstrukciju koja drži krov, a ta drvena konstrukcija je stara recimo 300 godina i to je suvo ko bard. A desilo se da duva vetar i to je onda, kažu brzinom čovjeka koji trči, se taj požar proširio na veći deo, čak više od polovine manastira. Srećom, Bog je tako hteo da taj vetar je duvao u pravcu suprotnom od pre svega hrama koji je važniji od svega drugog i od riznice, tako da je to ostalo neoštećeno, ali su izgoreli konaci i to nepovratno. E sad kad me pitate za obnovu, ona evo traje, pogledajte, to će sad biti 20 i više godina, jer i ove godine mislim od požara prošlo tačno 20 godina.
Mislim 2004.
Da. Tako da obnova je praktično gotova. Ostalo je još da se završi dva objekta, jedan od njih, jer prvo je moralo i to da se uradi, da se utvrdi taj deo manastira koji je klizio. A to su jako komplikovani, vrlo skupi radovi, da se tle prosto sanira i učvrsti betonskim tim raznim, to su tehnikalije koje ja ne razumem najbolje, ali sve je to jako skupo i dugo traje. To je jedan razlog što su radovi toliko dugo trajali. Drugi razlog je obaveza da se upotrebi potpuno isti materijal kakav je bio u prvobitnom, jer da to ne može da se odstupi ni u najmanjem detalju od onoga kako je bilo pre požara. I to naravno jako usporava stvari. I treće, onda vi imate administrativne prepreke, grčke vlasti imaju uvid u sve to i oni to moraju da odobre svaki korak. U stvari kad pogledate, sredstva su bila najmanji problem. Prvo država je davala. Ja se sećam da je od početka, to je, ja sam tamo bio odmah posle požara, išli smo sa Koštunica je bio premijer i bili su ministri iz vlade i tako. I tada je dato, država je davala 1 milion evra svake godine. Kasnije to posle nešto smanjeno, ali sad čujem da je opet država dala jednu dosta značajnu svotu, ne znam tačno koliko, ali značajnu svotu. Tako da iz Srbije stizalo je iz Amerike, stizalo je iz Engleske, ovo to društvo prijatelja englesko je napravio odmah pekaru, podigla jedan zvonik koji je padao i tako. Onda jako mnogo, i to je dirljivo, Rusi koji su tad bili, ruska privreda je bila vrlo moćna i tad je bilo jako mnogo bogatih ljudi u Rusiji koji su neki pravi vernici, a neki da bi možda iskupili način na koji su do novca došli. Dolazili pa davali, dosta diskretno i tiho, nisu volili da se to mnogo zna, ali su donosili u kešu. Ja znam da je recimo jedan doneo 50.000 evra u kešu, u kesi, u dnevnom kesi. I tada, ja jedan koji je bukvalno milijarder, jedan Rus, je zakasnio u manastir. Znate, manastirska vrata se zatvaraju kad zađe sunce. To je prosto tako manastirsko pravilo, jer tipik je takav i on je došao kad su već mrak pao i vrata zatvorena. I on je tu celu noć prespavao na nekim drvima naslagane koje su tu.
Ne pomažu mu milijarde.
Čovjek kaže, nije milioner, nego milijarde. Ali sve u svemu to ja ovako uzgred pričam te anegdote. Hoću da kažem da je u celini gledano novac bio najmanji problem. Ono što je usporilo radove, to su razlozi koji se nam nalaze.
Profesor Vladeta Janković podučava nas da postoje dva tipa manastirskog uređenja, idioritmija, gde svako živi za sebe i svako svoju brigu brine oko ishrane, samo je monaštvo zajedno na bogosluženjima, i postoje zajednički manastiri u kojima je život podređen zajedničkoj disciplini. Oni imaju igumana i znaju se poslušanja. Hilandar je vrlo dugo bio idioritmijski manastir, jer je takav poredak bio zgodniji u doba turske vlasti.
Tad su monasi mogli da budu mobilni i da beže kad treba i tako. A kasnije je to mnogo trebalo da se povrati kinoisko uređenje manastira, i to je tek 90. godine Hilandar ponovo postao opšte žitelj, ništa znači da je dobio igumana. I od tad je krenuo nabolje. Mislim, 70. kad sam ja tamo odlazio, u manastiru je bilo možda 13-14 monaha, od kojih su bar petorica bili tako stari da više ništa nisu mogli da prinesu. Znate, to je zato što je bio idioritmijski manastir. A sad, otkako imaju igumane, sad imaju igumana jedno koji je zaista onako čovek neobično sposoban, da ne govorim o dubini njegove vere i o tome koliko ga poštuju i vole svi pripadnici bratstva, to strašno mnogo znači. Manastir je odmah nekako prodisao i mlada krv, pogotovo i posle požara, je počela da pritiče. To su ljudi koji prosto poziv imaju i došli su, i vi danas imate bratstvo koje je u proseku, ja mislim da starost prosečna nije preko 45 godina, ima ih možda 50, možda ih ima i više ako računate one koji nisu u samom manastiru, nego su u kelijama, skitovima i tako dalje. na raznim poslušanjima, onda imate vrlo mnogo obrazovanih monaha. Za razliku od ranijih vremena kad su dolazili ljudi, često su ljudi, to je tokom vekova tako bilo, oni koji nemaju drugog načina da se školuju, ako hoćete da se prehrane, odlazili su u manastire i monašili se da bi opstali. I to je bilo, oni su socijalno i intelektualno i obrazovno bili naravno na relativno niskom nivou. Sad imate vrlo visok taj nivo.
Susret sa profesorom Vladetom Jankovićem koristimo da predstavimo i njegovu najnoviju knjigu Bez opoziva, koju je radio u koautorstvu sa svojim nekadašnjim studentom, gospodinom Dejanom Mihajlovićem.
Tad sam radio sa jednim svojim nekadašnjim studentom, koji je sad već i sam u penziji, šta sam dočekao, da to je knjiga u kojoj pišemo o tome kako su posljednje reči velikih ljudi, znamenitih ljudi i žena u ostalom, kako su nekad lažni, kako su apokrifni, nisu zaista izgovoreni, znate, ili su izgovoreni da se mislilo na nešto drugo, uzmite šta je znam, Goethe je rekao više svetlosti, sad svi će reći, odnosno većina će reći da je to njegov apel da se ljudi na svetu prosvetle, jeli, da se obrazuju, a oni koji su prisustvovali njegovom izdisaju kažu da je traže da se podignu zavese, da se razmokne, tako da je to sve dosta relativno, ali ima i tako kažem i dirljivih, ima i poučnih, ima i stvarno impresivnih tih posljednjih izjava, jedna možda meni najljupkija je, znači ako mi dozvolite da ispričam, u Sovjetskom savezu je živao naučnik veliki Pavlov, to je onaj koji je izmislio Pavlov refleks, on kako psi majmuni kako reaguju životinje, I on je bio zaista svetski priznat naučnik, dobio je Nobelovu nagradu, tako, ali je bio porekla građanskog i jako protivnik veliki komunista. I on je sebi svašta mogao da dozvoli, zato što ni Stalin, ni Lenin ga štitio i Stalin, puštali su ga da priča, on grbi komuniste, ali ga oni puštaju, rade svoj posao i radio je tako do same smrti, vrlo mnogo u svom kabinetu sa studentima i tako, i onda je njegova poslednja izjava, kad je primao studente pred njegovim kabinetom, obično je bio red, i tog dana za njega, sudnjeg dana, na vratima kabineta je bilo istaknuto, profesor Pavlović danas neće primati jer umire. Pavlović, jer je naravno. Tako je to da, ali ima tu i mnogo drugih, recimo Čečil koji je rekao svega mi je dosta, a u stvari je živeo do 90 kusur godina i postigao sve što je postigao, a sad mi kaže svega dosta.
Interesantna je ta rečenica bez opoziva profesora vašeg profesora.
A da, to je, da, to je, govorimo o Veselinu Čajkanoviću, koji je bio čovek, ja ga naravno nisam poznao, on je umro 44. godine, 46. Ali on je bio profesor mom profesoru i on je bio naravno klasični filolog, ali se mnogo bavio etnologijom i proučavao je sistematično i celog veka i jako s ubedljivim rezultatima predhrišćanske religije, kultove koji su postali kod Slovena pre no što su kristijanizovani. I tad je dolazio do vrlo zanimljivih zaključaka kako su neke osobine tih božanstava, to su bili mnogobožci, ali kako su osobine tih nekih božanstava kasnije prešli na hrišćanske svetitelje i kako je hrišćanstvo zapravo kod Srba pripitomilo paganizam, kako ga je oduhovilo, kako ga je... I to su vrlo zanimljivi rezultati, ali nekad, recimo, Sveti Sava je preuzeo mnoge od funkcija u legendama, u mitologiji, mnoge od funkcija tih paganskih bogova, pogotovo vrhunskog paganskog boga. Sve je to bilo, da kažem, sa stanovišta crkve, naučna istina jeste, ali sa stanovišta crkve je bilo problematično. Međutim, crkva je shvatila u kojoj meri je profesor Čajkanović bio iskreni vernik. On je predavao na Bogoslovskom fakultetu i zaista. E on kad je posuve, naravno komunisti odmah posle rata, otpustili sa univerziteta, oduzeli mu građansku čast i tako ponižavali ga. I on se razboleo i brzo je umro, 46. I moj profesor koji je bio njegov đak, ga je obilazio i u bolnici. Video ga je neposredno pred smrt, možda koji sat pred smrt. I tad se na oproštaju, tad mu je profesor Čajkanović rekao da umire neispunjene želje, da umire sa tugom. I profesor ga je pitao šta to, kaže, nije mi se ostvario san, šta je bio vaš san? On je rekao, san mi je bio da nad svakim selom u Srbiji bude zlatno kupe. I to je tako nešto dirljivo, a potpuno istinito i nepoznato, jer to ne zna niko, taj profesor Đurić, moj profesor, je to pričao samo meni, a nije nigde objavio. Tako da je to recimo nešto što bi se moglo nazvati doprinosom.
Oh.
Profesor Janković, ako imamo u vidu da ste zagledani u večnost, da su vrednosti koje vi, vaše biće neguje, tradicija i trajanje, a da ste do sada pisali pomenutu bez opoziva, uvođenje u Hilandar, latinski glosar, antičke izreke, oprostite mi ako sam izostavila neki važan naslov, znam da ih ima dosta. Šta je to što vaša čitalačka publika i poštovaci vašeg rada mogu da očekuju u perspektivi?
Pa zaista, meni nije mnogo ostalo, da se ne lažemo. Ja sam 84 godine, još malo i to je to. I sad ja još uvek radim, naravno, koliko mi to snage dozvoljavaju, ali nemam da kažem neki veliki put pred sobom. S tim što volio bi da ga iskoristim kao što sam i do sad koristio, pogotovo kad sam otišao u penziju, pa ne radim više na fakultetu i nisam više u diplomatiji, u politici, izvukao sam se iz svega toga. To mi je mnogo vremena uzelo. Znate, ja sam uvijek bio ono što se zove popularizator. Nisam neke naučne rezultate koji bi bili originalni donosio, ali sam umeo da objasnim poreklo pojava, da protumačim neke mitove, neke priče, neka saznanja koja su naučna i da ono što su drugi naučnici suvim jezikom nauke, do čega su došli, što su saopštili tim suvim i laiku teško shvatljivim jezikom, ja sam umeo to da prepričam na jedan jednostavan i prijemčiv, a ponekad nadam se i zanimljiv način. I to je ono što radim. To su mitovi, legende, to je na kraju bez opoziva, sve te knjige koje sam napisao, antičke izreke i to.
Imenik klasične starine, da.
Da, imenik klasične starine, jeli, pa imao sam, imam ja na kraju radove i struke, imam jednu knjigu koju je Srpska književna zadruga objavila, zove se Beločuk, gde su moji radovi iz književnosti, koja je bila moja struka, ja sam bio profesor književnosti. To su neke ogledi, eseji o piscima, ne znam, kao Stevanu Sremcu, o Pekiću, o tako. Ali to su sve, kažem, ono što je ostalo iza mene. Sad, trenutno, još uvek se nadam da ću možda završiti jednu knjigu koja bi se bavila, da kažemo, ima pisaca koji su, pored toga što su pisci, ostavili traga i načinom da su se bavili nekim drugim stvarima. I to ja pokušam, recimo, pisci lekari. Pa onda pisci koji su se bavili politikom. Pisci koji su bili dvorjani, koji su služili određenim režimima i određenim ličnostima na vlasti. Onda, recimo, pisci samoubice. I to opet radim sa svojim studentom Dejanom Mihajlovićem, koji je zapravo, on je sam smislio tu ideju i ja ga eto sledim i pokušavam nešto da, ali to mi smo još daleko, vrlo daleko od kraja te knjige, tako da možda i ne bude. Ali kad ste me pitali šta radim, eto to radim.
Vi ste pisac koji se bavio i politikom i diplomatijom i profesorom. Vidite li sebe kao pisca neke autobiografije ili nekih memoara?
Ne, to je suviše pretenciozno. Ja nikad nisam bio od tih koji misle da su mnogo važni. Radio sam onoliko koliko sam znao i ono što sam znao, tako da taj rezultat ostaje, ali to nije neki, da kažem, epohalan rezultat koji bi zaslužio autobiografiju. Meni to deluje onako, kažem, morate biti mnogo važniji i uticajniji nego što sam ja bio da biste pisali autobiografiju.
A kada smo kod te vaše skromnosti, vi ste jedna od retkih osoba čijoj se reči u Srbiji veruje. Kako se stiče taj kredibilitet? Fali nam još, znam da nije gramatički ispravno, Vladeta Janković.
To je taj vrlo ljubozno zašto kažete. Prvo, da se ne lažemo, koliko ljudi ima koji mi veruju i recimo smatraju da je umesno i tačno i potrebno to što ja govorim na javnoj sceni, toliko ima onih koji su jako protiv mene. I kad biste vi pročitali na društvenim mrežama šta ljudi pišu o meni, o mojoj porodici, tako nekad vam i muka, to je velika mržnja izbija i ponekad se pitam čime sam to zaslužio, ali to je me politika. kad izađete na tu vetrometinu, sve mu možete da se nadate. Ja sam pod već ozbiljnim godinama odlučio da taj rizik preduzmem, misleći da mogu da nečemu dobrom poslužim. Ali je lepo kad vam prijeđe na ulici neko i zahvali vam se, pruži vam ruku, zamoli da se slika s vama. To je nekako ohrabrujuće i onda čovjek sebi kaže, pa nisam baš zavod. Zavod se to čini. Znate, a drugo, zašto bi ljudi verovali i smatrali da sam u pravu u nekim stvarima i to što meni više ništa ne treba. Ja nemam ambicija, neću da ne treba ni stan, ni ne treba ni položaj, ni automobil. Znate, sve te udobnosti i simboli bogatstva i moći meni nisu potrebni više, imam sve što mi treba. A i teško me je da kažem uceniti i uplašiti. Nema se čime.
Ali ta potreba vašeg bića da nazovete stvari pravim imenom, da li je to hrabrost, da li je to odvažnost, da li je to iskustvo i mudrost koja dolazi s godinama ili želja da se ukaže društvu nešto nije kako treba?
Pa ja mislim da je to osjećanje obaveze. Osjećanje obaveze. Čovjek mora da govori istinu i čovjek mora da, koliko je to moguće, savlada strah u sebi, jer je strah od posljedica. Lako je to govoriti kad imate 84 godine. Teže je to mnogo nekome ko se nalazi na uzlaznoj liniji. Ja se sjećam, recimo, 1998. kad smo bili otpušteni s fakulteta, neke moje kolege, ja iz čisto političkih razloga. To smo bili protiv Miloševićevog režima u vreme kad su doveli Srbiju na onako niske grane. I nas na univerzitetu je bilo koji smo vrlo oštro istupali protiv Miloševića u politici. Ja sam onda bio i poslanik. I kao poslanik imao sam, naravno nisam uzimao poslaničku platu, ali sam imao imunitet. Međutim, vlast me otpustila, da li je bio Šešelj, svemoćan, Mira Marković i to. Posle sam dobio jednog dana napismeno da se raskida radni odnos, ako sam bio redovni profesor, i da se iselim iz kabineta i tako. I sad, pazite, ja sam to uradio, a veselo. Prosto sam skupio svoje stvari i veselo otišao, ali sam umjesto plate koje sam primao uzeo poslaničku platu, jer sam od nečeg morao da živim. A moji asistenti, koji nisu bili poslanici, oni su se solidarisali sa mnom i sami se izložili riziku da ostanu bez plate, a to su bili mladi ljudi od 30-35 godina sa malom decom. Oni nisu imali zaleđe koje sam ja imao. To je hrabrost. A ovo moje je gest parada.
Profesor Jankoviću, najljepša vam hvala za gostoprimstvo, za dobrodošlicu i za sve ove divne reči koje ste izrekli za Radio Zlatousti. Pitaću vas, kako biste voljeli kad da se za narednih 5 godina budemo ponovo susreli, ne pristajem na ono, to je to, da izgleda naše društvo?
Ja bih voleo da, ja sam pristalica ideje parlamentarne demokratije. Mislim da vlast naroda mora ići preko njegovih izabranih predstavnika i da ne sme biti ne samo jednog čovjeka, nego ni uskog kruga ljudi koji odlučuju o našim sudbinama, nego da to mora potiče iz naroda i zato verujem u poštene izbore i verujem u prosto smenjivost vlasti i naravno u slobodu izražavanja, u slobodne medije, to je ono u što verujem i zaista se bojim da smo mi, naš razgovor nije bio politički, ali hoću da kažem istini za volju i svom najboljem saznanju za volju, da se mi nalazimo u tragično opasnoj situaciji zato što nama u svu vlast u ovoj zemlji, a nikakvu odgovornost ni prema kome od institucija ima jedan čovjek koji tome nije dorastao i koji za volju sopstvene vlasti dovodi u opasnost opstanak nacije.
Hristos Vaskrse!
Vajte mi Vaskrse, duša moja!
Raduj se,
Slušali ste vaskršnji intervju sa profesorom, diplomatom, političarom i piscem gospodinom Vladetom Jankovićem. Ovu emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.
Mm.